тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қазанның 20-сы, бейсенбі астана уақыты кешкі сағат 7, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ливияда биліктен құлатылған Муаммар Каддафи өлді деп хабарлайды Ливия телеарнасы, бірақ бұл ақпарат ресми түрде расталған жоқ. Қазақстан бас прокуратурасы экстремистік мазмұндағы жүздеген веб-сайтты анықтағанын мәлімдеді. Алматыда түркі тілдес елдердің іскерлік кеңесі құрылды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ливиядан келіп түскен хабарларға қарағанда биліктен құлатылған Муаммар Каддафи сертте өлтірілген немесе ұсталған. Ливия ұлттық өтпелі кеңесінің баспасөз хатшысы BBC-ге берген сұхбатында әлгі хабарды Ливияның уақытша билігі әзірше растамады деп мәлімдеді. Біз Муаммар Каддафидің немесе басқа да бір ресми өкілдің ұсталып Мисурадағы әкетілгенін растай алмаймыз. Біздің білуімізше бірқатар жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары солай деп хабарлады, бірақ Бенгазидегі ұлттық өтпелі кеңесі мұны растауы тиіс, деді ұлттық өтпелі кеңестің баспасөз хатшысы. АқШ мемлекеттік департаменті де Каддафидің өлтірілгені немесе ұсталғаны туралы хабарды растай алмайтындығын айтты, ал НАТО бұл хабарды тексеріп жатқандығын мәлімдеді. Жақын арада Ливия ұлттық өтпелі кеңесінің жетекшісі Мустафа Абделжалил баспасөз мәслихатын өткізді. Деп хабарланып отыр. Бүгін Қазақстан бас прокуратурасы экстремистік мазмұндағы материал жариялаған 400-ден астам веб-сайтты анықтағанын хабарлады. Осы уақытқа дейін экстремизмге шақыратын және лаңкестік әрекеттерді ақтайтын материалдары бар 400-ден астам сайт анықталды, деді прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков. Оның айтуынша, сот шешімімен Қазақстанда осындай 151 веб-сайт заңсыз деп табылып жабылған, сонымен қатар сотқа 226 веб-сайтқа қатысты арыздар тапсырылған. 100-ден астам сайт қағатысты арыз әзірленіп жатыр, деді Сүйіндіков. Қазанның 18-інде діни істер жөніндегі агенттіктің басшысы Қайрат Лама Шариф Қазақстан экстремистік сипаттағы веб-сайттарды жабуын жалғастырады деп мәлімдеген болатын. Бүгін Алматыда түркі тілдес елдер ынтымақтастығы саммиті барысында түркі тілдес мемлекеттердің іскерлік кеңесін құру туралы келісімге қол қойылды деп хабарлайды Қазақстан жаңалықтар агенттігі. Агенттіктің мәліметінше кеңес құрамына түркі тілдес елдеріндегі ірі ұйымдардың өкілдері кірген. Бүгін жаңа іскерлік кеңесінің алғашқы отырысына Түркия, Әзірбайжан, Қырғызстан және Қазақстанның үкіметтік делегациялары қатысып жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше Ауғанстандағы соғысты аяқтау үшін Талибанмен келіссөз өткізу мүмкіндігі бар, бірақ егер содырлар ынтымақтаспаса, оларға қарсы шабуылдар жалғаса береді. Бұл туралы Клинтон бүгін Кабулда мәлімдеді. АқШ мемлекеттік хатшысы президент Хамид Карзаймен және азаматтық қоғам жетекшілерімен кездесу үшін сәрсенбіде Ауғанстанға барған болатын. Клинтонның айтуынша, Талибанмен бейбітшілік туралы келіссөздер соңғы жылдардағы жетістіктерді қорғайтын саяси процестің бөлігі болуы тиіс және оны Ауғанстан көршілері де қолдауы керек болады. Ауғанстанның болашағы үшін әсіресе Пәкістанның ынтымақтастығы маңызды, деді Клинтон. АқШ пен Пәкістан ресми өкілдерінің айтуынша Хиллари Клинтон Кабулдан кейін Исламабадқа аттанады. Грекияда үкіметтің бюджет қаржысын қатаң үнемдеу шараларына қарсы жалпыұлттық ереуіл екінші күнге жалғасып жатыр. Борыш дағдарысына белшеден батып дефолт қаупі төнген Грекия үкіметі халықаралық қауымдастықтан кезекті қаржылай жәрдем алу үшін осындай қадамға баруға мәжбүр болып отыр. Ал НАТО-ның халықаралық бейбітшілік күштері бүгін Косованың солтүстігінде Сербиямен шекарадағы тұрғызылған баррикаданы алуға кірісті. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.